Zverinjak. Živjo, spet sem z vami Breda Kralj, ukvarjam se z vedenskimi vzorci hišnih živali in danes je na sporedu Felis catus, mačka, in sicer ne kjera kol, ampak perzijska. Gre za tisto košato mačko z otroškim obrazom in profesionalc na tem področju je Alenka Unk, ki je vzrediteljca mačk ne kakršnih koli, temveč svoje vrste perzijskih mačk z imenom Planika. Alenka, živjo?
Živjo.
Mačke so si podobne po obliki in po teži. Koliko pasem približno poznamo pri mačkah? Se reče pasma sploh?
Reče se pasma, ampak bi tukaj omenila, da obstaja več svetovnih krovnih organizacij, v okviru katerih se mačke vzrejajo in razstavljajo. In posamezne organizacije so priznale različne pasme. Tam nekje od 40 do 55 pasem, odvisno od te organizacije.
Po čem se pa razlikujejo? Po videzu, po značaju?
Mačke se razlikujejo tako po videzu kot po značaju, po obliki telesa, glave, ušes, gobčkov, dolžini dlake, barve dlake.
A je kakšna pasma mačk v zatonu in obratno je kakšna trendovsko vse prisotna, a to niha?
Že od začetka je ena najpopularnejših pasem perzika. Razen tega pa dejansko se mačke na top lestvici kar precej menjujejo, tako kot pri psih so kakšne pasme, kakšna leta bolj popularne in obratno. Trenutno recimo so zelo popularni menkoni.
Ljudje pasemske pse kupujejo predvsem, ker imajo delovne značajske lastnosti. Zakaj pa kupujejo pasemske mačke?
Iz enakega razloga. Pasemske mačke imajo določen videz, ustrezati morajo svojemu pasemskemu standardu, tako da ljudje vedo približno, kakšno muco lahko pričakujejo. Prav tako pa je pasemsko pogojen tudi značaj.
A je mogoče z genetskim inženiringom in vzrejo kakšne instinkte živali nenamerno oslabiti in izničiti? A pasemska mačka zna plavati?
Mačke se znajdejo v vodi vse, ampak samo ena od pasem, je pa ena od turških pasem, je takšna, da je znana potem, da uživa v plavanju. Kar se pa instinktov tiče, vzreja jih zelo težko zatre. Lahko se selekcionira za kakšne značajske lastnosti, da se ukrepijo, kakšne oslabijo, ampak osnovni instinkti pa v resnici ne.
Od kdaj in odkot pa prihaja perzijska mačka?
Začele so se vzrejati načrtno že v 19. stoletju. So potomke dolgodlakih mačk, ki so jih trgovci in diplomati v Evropo nosili iz Bližnjega vzhoda.
A je to bolj živahna ali bolj lena mačka? Koliko ima recimo energije za igro?
Perzijske mačke so si znotraj pasme še vedno lahko precej različne. Zlasti tiste s himalajskimi geni, ki imajo tudi siamke med predniki, ampak načeloma so to precej umirjene mačke, kar ne pomeni, da niso igrive in da nimajo energije za igro, pomeni pa, da so mečkom bolj zadržane.
A pa so bolj družabne ali so bolj samotarke?
So družabne mačke, ker so vzrejane za našo družbo v stanovanjih in da so nam v veselje, absolutno morajo biti družabne.
A so perzijske mačke izbirčne pri hrani?
Nekatere so izbirčne, večina po mojih izkušnjah pač ni izbirčna prav zelo, ampak mogoče je to malo tudi povezano s tem, kako z njo ravna njen lastnik.
Kako pa zahtevna, recimo, dodatna nega, tisto, ko jo nudi človek?
Vsaka dolgodlaka žival potrebuje precej nege, ne? Tako da te mačke poleg rednega česanja potrebujejo tudi redno kopanje, še posebej, če bi radi imeli kakor toliko vzdrževano tudi mi svoje stanovanje.
Kako se sploh uvrsti ena mačka med pasemske? Kakšen je postopek?
Samo mačka, ki lahko svoje prednike genealogijo izkaže z rodovnikom, je pasemska mačka, vse ostalo so mešanke. Če pa je vprašanje, kako se formira pasma, ne, je pa to pač tako, da vzreditelji izberejo neko mutacijo, ki jim je všeč, ki se je pripetila, recimo na začetku to bila dolga dlaka in so potem iz tega razvili perzike, ali pa siamski gen, zaradi kjer ga imajo živali modre oči, temno obarvane okončine, pa svetlo telo in potem to razvijajo naprej in ko je znotraj skupine živali dovolj poenoten videz in karakter, da se to lahko smatra za pasmo, to predstavijo krovni felinološki organizaciji in zaprosijo za sprejetje pasme.
A je potrebno posebno število enakih, podobnih mačk?
Treba je predstaviti nekaj deset zelo podobnih živali, jih dati oceniti sodnikom v skladu s predlaganim standardom, na kar se potem po različnih postopkih to vodi naprej, mačke se naprej vzrejajo, razstavljajo, vzrediteli se morajo držati navodil vzrejnih komisij in končni rezultat, če je vse v redu, je potem priznanje nove pasme.
Vi pa vzrajate eno posebno vrsto perzijskih mačk, ki ste ji dali ime Planika.
To ni posebna vrsta mačke. Je pa res, da je moje vzrejališče specializirano za dimaste perzike. To je ena podzvrst perzijske muce, pri kateri je kožuh pri dlaki obarvan pri koži obarvan belo, približno do tretjine dolžine dlake, ostali del kožuha pa je obarvan, kakorkoli pač že, ne? Se pravi, črno dimasta muca ima bel vratnik in belo poddlako in vsaka dlaka, če si predstavljate, je prva polovica od kože naprej bela, naprej pa črna.
Koliko časa se pa s tem ukvarjate, da ste se spodstopili vzrejanja?
Začela sem leta 1995 s prvo želovinasto dimasto perziko. Če je čas in energija, ki jo lahko nameniš temu hobiju, ker to je hobi, ne? Potem je to nekaj zelo lepega. Ne? Lahko načrtuješ mladičke, si predstavljaš, kakšni bodo, načrtuješ neko izboljšavo pasemsko in potem pelješ rezultat, ne, svojih načrtov na razstavo, pokažeš kolegom, drugim vzrediteljem.
Vi imate uspehe, ne, na teh razstavah?
Kaj ja, so, jih je bilo nekaj, ja. S svojimi mački sem hodila po celem svetu, bila sem v Ameriki, v Rusiji, po celi Evropi in so se vedno dobro odrezali na razstavah.
Kaj je to dobro?
Recimo, so bili kdaj zmagovalci razstave, imam nekaj Grand Championov, kar je najvišji možen naziv v organizaciji CFA.
Kaj pa pridobi vzreditelj z temi ocenami? A so recimo boljš ocenjeni mački dražji od neocenjenih mačkov?
To je zakaj sicer res, ampak najboljši mački niso na prodaj.
A je Garfield perzijanc?
Garfield je Garfield.
Kaj pa zdravje teh mačk? A ta potlačen gobček povzroča kakšne težave z dihanjem? A gre pri teh mačkah za bolj komplicirano zdravje kot pri ostalih ali ne?
Odkrito treba povedati, da nekateri perzici imajo težave s prehodnostjo dihal, noska, s tem, kako oske so nosnice. Ampak to nekak gre po linijah in to ni značilnost cele pasme in se da zadevo tudi izuzrediti. Tako da to je recimo en del te načrtne vzreje, lahko si zadaš za cilj, moji mladiči pač ne bodo imeli težav z dihali in se načrtno tega držiš in to lahko dosežeš.
A mačke jokajoče otroške zvoke spuščajo med ali pred parjenjem, onegavljenjem?
V bistvu med in imajo zato zelo tehten razlog. Namreč penis mačjega samca je pokrit z nekimi kaveljčki in ko ga pač izvleče iz mačke, to mačko zaboli.
Kaj pa glede te agresije pri seksu gre najbrž za to, da to mačko boli? A vi pri planiranem seksu preprečujete to agresijo ali se stvar dogaja sama, kakor se dogaja?
To v resnici ni agresija, to je pač del paritve mačk.
A so vaše mačke izbirčne glede samcev v paritvi?
Moje ne, se pa najdejo kakšne, ki so in tudi obratno, obstajajo kakšni samci, ki parijo samo mačke določene barve.
Kaj se pa zgodi, če se mama mačka spari s sino mačkom?
Zdaj, to, koliko so mladiči iz take paritve zdravi, ne, je odvisno od genetske zasnove obeh staršev. Zdaj, če je mačka genetsko zdrava in da ne nosi recesivno kakšnih dednih obolenj, v bistvu ni nobenega posebnega razloga za to, da bi bilo z mladiči kaj narobe, ne.
A kotitev perzik poteka naravno ali s carskim rezom?
Načeloma naravno, tako kot pri vseh drugih pasmah mačk in tudi pri domačih mačkah brez rodovnika se včasih zakomplicira in je potreben tudi carski rez kot poseg, ampak sicer načeloma kotijo popolnoma naravno.
Koliko mladičev pa je v enem povprečnem leglu perzik?
Muce so si precej različne in je to težko napovedati. Ne? Veliko krat je samo en mladiček, lahko jih je pa tam 4 do 6, ni nič nenavadnega. Vse skotijo, perzijski mladički še nimajo tako zelo kratkega noska, imajo mečkem bolj podolgovate glave, malim to tudi oblikuje porodni kanal in se potem glava viša, širi in krajša gobček s časoma, celo tam nekje do 2 let se še razvija glava zlasti pri samcih. Tako da ni nič
takšnega. Kaj pa sicer vpliva na smrtnost v leglu?
v resnici lahko pride do kakšnih porodnih težav, da je med samim porodom kaj narobe, med kotitvijo, no, kaj narobe, ali pa kakšne infekcije, ali pa dedni problemi, ampak tega v resnici ni tako zelo veliko. No. Če je populacija mačk v zrejališču zdrava in da nima rejec preveč mačk v koloniji, ker to pač za mačke ni zdravo, ker niso čredne živali, če ima več mačk, naj bodo ločene v manjše skupine, dokar se tega drži, v bistvu ni večjih težav.
Koliko časa pa preteče med eno brejostjo, pa ko je spet lahko breje?
Ni zaželeno, da bi imela mladiče večkrat enkrat na leto, ne. Se pa včasih tudi zgodi.
Koliko stare recimo pa se lahko začnejo namensko pariti?
Se je že zgodilo enim kolegici, da je zelo nenačrtno se obrila 5-mesečna mucka, to samo kot tako informacijo. Drugač pa načeloma tam nekje okoli 10 mesecev do 1 leta, da se začne razmišljati o tem.
Oblikovanje videza mačk in izgleda ima različna ozadja. Pri estetiki perzijskih mačk s potlačenimi gobčki in poudarjenimi očmi, mnogi menijo, da gre za oblikovanje mačk z ljubkim otroškim obrazom. Zakaj gre pri barvi in vzorcih kožuha?
V bistvu gre tako, kot ste rekli, za estetiko. Ne? In okusi so različni, mucki različnih barv.
Kaj je barva in kaj je vzorc?
Barva je tista osnovna barva, na katero lahko potem nanesemo tudi vzorec. Ne? Vzorci so progaste mačke, obstaja več vzorcev progastih mačk, lahko so tigrasto progaste, potičkasto progaste ali pa pikčasto progaste. Ne? To se tudi šteje za proge, ker pri pikastih mucah gre v resnici za prekinjene proge. Ne? In progasta, črno progasta mačka je bila osnova, iz katere so se razvile vse današnje mačke, z mutacijami. Prva mutacija je bila odsotnost prog. Ta lastnost recimo je recesivna, tako da morata oba starša dati mladiču gen za neprogavost v resnici,
to
zato da mačke ni.
To
je v bistvu, ko govorimo o dimastih perzikah, pač tak poljuden naziv za gen, ki inhibira tvorenje barve v lasnem mešičku. Zato je pač dlaka do polovice ali pa do tretjine bela, naprej pa obarvana.
Ker se ukvarjate s to barvno genetiko, a gre za podobne rezultate, kot če zmešamo recimo sivo in črno mačko in dobimo temno sivo mačko?
Zadeva deluje mečken drugače kot slikarjeva paleta, ne? Ampak je pa res, da lahko načrtuješ barvo mladičev, če poznaš barvno genetiko in veš pač, kakšni bodo rezultati, če boš paril muco takšne barve z muco druge barve in če poznaš tudi njuna rodovnika, veš, se pravi, kaj potencialno nosita za sabo. Ne?
In vse to gre potem na razstavo. Nekateri razstavljalci, recimo ljudje, mačke brez vzrejnih dovolenj ravno tako razstavljajo kot tisti, ki so pridobili vzrejna dovolenja oziroma ki jih nameravajo. A kaj veste, kaj je motiv teh ljudi?
Zdaj, tako vzrejno dovoljenje je zadeva, ki je aktualna samo za eno od mačjih organizacij, samo ena to zahteva, ostale večje organizacije oziroma dve, ostale tega ne zahtevajo. Tako da to je prva stvar. Druga zadeva, ki pa je, razstavljanje ni nujno, namen razstavljanja ni nujno nadaljna vzreja živali. Razstavljajo se tudi kastrirane živali, ki se pač očitno ne bodo razplojevale. Enostavno iz lastnikovega ponosa ali pa vzrediteljevega ponosa, da je vzredil in da tako lepo skrbi za žival, da je tudi v takšni kondiciji, da lahko zmaguje. Ker za zmago na razstavi ne zadostuje samo osnovno ujemanje živali z njenim pasenskim standardom, ampak mora biti tudi v kondiciji.
Kako pa zgleda to na razstavah? Mačk se najbrž ne sprehaja, tako kot pse v ringu. Kako to poteka?
Muco se prinese do sodniške kletke in jo sodnik sam vzame.
V rokah se jo prinese.
Ja, lastnik, tako, več je teh sistemov, ne, nimamo časa, da bi vsega razdelala, ampak načeloma dva osnovna sta takšna, da sodniku pomaga oseba, ki se ji reče steward, in potem iz sodniške kletke. Lastnik prinese v vsakem primeru mačko v sodniško kletko, ki je označena številko njegove mačke, kataloško številko. Potem pa sodnik ali ta njegov pomočnik steward vzame žival ven, si jo da na sodniško mizico, si jo ogleda in oceni.
Kako pa sodnik, recimo, kaj so vatli lepote? Kako izmeri to lepoto?
Vsaka pasma ima svoj zapisan pasemski standard in sodnik primerja žival, ki je pred njim, s tem zapisanim pasemskim standardom.
Alenka Unk, na tem mestu morava končati. Hvala vam za vpogled v tale mačji svet in mačjo genetiko. To je to, oddajo je pripravilo Kinološko društvo Aport. Naslednji teden gostimo Polže Rejca, do takrat pa hvala vsem za pozornost. Ostanite na frekvencah Radio Europa 05 in lep dan še naprej.